Dëgjuste e nderuar, viti jubilar i mshirës hyjnore shpallur nga Papa Francesku do të mbetet në historinë kombëtare, kishtare, pra shpirtërore e njerëzore të popullit shqiptar për shëtrimin e Silumës Nën Terezë, për shëtrimin e bijes e motrës dhe nënës të popullit shqiptar, të trevave shqiptare. Një dhuratë e jashtëzakonshme që Papa i Romës i bën botës mbar kishës universale e do të thoshë në mënyrë veçantë bive të vëzërve të saj atë popullit shqiptar. Çfarë domethënie ka shëtrimi Nën Terezës për shqiptarët? Flasim me franciskanin atë Viktor Demaj, famulitar i kishës së lashtë në Lezhë, zojës Nunciat, e njëri prej përgjegjësve për botimet franciskane shqiptare për bibliotekën e arkivin që ruhet me kujdes, dashamirësi e punë të madhe në Gjuha Dol. Atë Viktor, Nën Tereza çfarë do të thotë për popullin shqiptar tani më në nivelin më të lartë të nderimit që kisha i ban ata të shpallje si shembull shëtrimi për mbar njerëzit?
Nën Tereza është një figurë botënore e cila vërtet njihet për humanizmin e saj, njihet për shërbimin ndaj njerëzve në nevojë, ndaj smurve, ndaj njerëzve që ishin braktisur. Dhe mendoj që mesazhi që ne si popull do të marrim për saj është pikërisht kjo, do të thonë mesazhi i shërbimit ndaj i ngjalljes së tyre vlerave, ndaj njerëzve që janë në nevojë, njerëzve që janë smur, njerëzve që kanë nevojë për një fjalë shpresë, fjalë dashnie. E Nën Tereza ka ditë me i thënë këtë fjalë shpresë e dashnie, sepse i ka marrë prej Krishtit dhe i ka transmetuar në vendet më të vështira, në vendet ku shpresa nuk dukej as pak, dhe pranimi i saj, energjia e saj, pranimi i Krishtit ka dhënë një kontribut, pra ka ndryshuar krejtësisht vendin ku ajo, ku dora e saj, koma e saj, pra dora e saj ka prek, koma e saj ka shkel. Unë mendoj se populli shqiptar pikërisht kjo do të jetë një moment vërtet reflektimit, një moment psioksimit, një moment hirit edhe shpresës. Natyrisht kjo si figurë ne na profesion edhe përballë botës, një figurë e rëndësishme, një figurë, një shejtnesh që gjithë bota e merr si model, si pasqyrë, virtytit dhe shejtnie. Pra mesazhi i saj për ne si komb në këtë vit mëshirë, ku ajo do të shpallet shejtnesh, do të jetë vërtet mesazh paqet, bashkimit për ne si komb, edhe që të ringjallë një herë vlerat e shërbimit, vlerat humane në jetën e gjithësimit, vlerat e krishtena në jetën tonë.
Atë Viktor Demaj, figura e Nën Tereze është një figurë, më themi, poliedrike. Nën Tereze është e njohur për veprën e saj të dashurisë ungjëllore të mishruar në gjestet të shërbimit ndaj më të varfëve, siç thatë, atyre që janë të përbuzur e të përjashtuar nga shoqëria. Po Nën Tereze është edhe figurë që ka respektuar diversitetin e besimeve, të kulturave, të racave, pra një figurë që vërtet e ka mishruar, dëshmuar universalitetin e vlerave për çka populli shqiptar duhet krenohet, siç thatë, edhe ti përvetësoj.
Po, unë mendoj se edhe në Shqipni, vlerat e saja, mentaliteti i Nën Terezës, sepse ne jemi një komb që nuk jem disa fe, disa besime, vlera që e ka shpall, e ka jetu, e pikrisht të dashnis për kushtimit ndaj të vorfënve, ndaj të braktisunve, njerëzve, ndaj njerëzve që ishin të smur, të qitun hares, ndaj personave në mosh, gjithë të vlera, të nuk njohin, do të thanë, kufi, nuk njohin, do të thanë, pengesat, dute, në të vlera, ne besoj si komp, si epse kemi disa besime, ne gjindimi në to. Çdo njeri duhet ta gjejë vetë veten në këto vlera që Nën Tereza i ka marrë prej Krishtit dhe ja ka transmetuar botës marrë, po ne në këto vlera pra do gjitet krejt kombi shqiptar, pra gjithmonë për këtë arsye ka një vlerë Nën Tereza e cila e tej kalon edhe domethënë edhe domethënë përkatësinë mund të themi të besimeve e cila ndihmon gjithë njerëzit kush i afrohet asaj, ndihmon që të dhurojnë dashni, dhurojnë paqe, dhurojnë të shërbejnë të vorfënve, të dalin për te paragjykimeve. Natyrisht, burimi kryesor i Nën Terezës ishte Krishti, të ne e dim, e vlera e krishten, vlerat e krishten ajo i bani vlera universale, pranueshme për gjithëve. Mendoj se modeli i saj është model për mundjek edhe për popullit ton, për popullit shqiptar.
Atë Viktor Demaj, duke ju falenderuar, po ndalem te pikërisht aspekti që that ju nën Tereza, ka gëzuar një reputacion, një respekt të pakufi nga njerëzit më të pushtetshëm tek ata më të varfër, më nevojtar. Këtë e dëshmoi më së miri edhe funerali i saj në Kalkutë, Indis, ku të mëdhejt e pushtetshmit të botës u përkullin shej nderimi, vlerësimi. E edhe shqiptar, pra, përmes Nën Terezës e ka një letër njoftim vërtet në nivelin botëror, se është hera parë në historinë e popullit shqiptar që një personalitet me një nivel kaq të madh e ngriti shpirtin e familjes shqiptare edhe të identitetit shqiptar.
Po, pikërisht, unë mendoj pikërisht për figura personaliteti, shetnia Nën Terezës, dhëtë në në paracet si një komb, i cili nuk është i komb që njihet noshta për disa momente negative në historinë e ti, por një komb që jetë dhuron, i dhuron botë edhe figurat e tila, që dhe mos i figurat e tila, sikur se e lumja Nën Terezë. Pra, tashma shqiptarët, kur do të shpallet shejtnesh në Vatikan, shqiptarët do të njihen të lumtur, sepse është një moment pozitiv, moment vërtet jashtëzakonisht i gëzueshëm i madh në historinë tonë si kom. Pra, dhe ne do të krenohemi jo pse emri jon del atje ose pse Nën Terezë ishte me gjak shqiptare, por se ne kena mundësi që kombi unë ka mundësi edhe me i falë botës figura personalitetet e tila që kanë dhuru vetëm paqe, dashni, dhe një përkushtim tjerëzakonshëm pra për balë ndaj të gjithë njerëz. Atëherë është një pikërisht një nxitje, një model që t'japim një kontribut edhe më të madh në zhvillimin e kombit ton, në identitetin ton, dhe sidomos në një përfaqësim më dinitos në të ardhmen edhe përballë kombeve të tjera.
E me këto fjalë unë ju falenderoj, po vetëm po kujtoj se sigurisht Nën Tereza është ndër shejtorët e kohës sonë, themi kohës së fundit, ndër ata që i ka përngjarë më së shumti Shën Francesku të Asizit, themelusit tuaj të franciskanëve.
Po, pikërisht ajo vërtet për shqiptenia e saj afrohet shumë fishtisë së Shën Francesku, përvojtnisë ti, Shën Francesku ka pas një përvojtni, një fishtisë, një dashni ndaj gjithë njerëzve, ndaj gjitha krijesave. Çdo gjallë kishte një vend caktum në mendjen e Shën Francesku, sepse ishte krijesë e Zotit. E njëjti mentalitet e ka shoqëruar edhe Nën Terezën gjatë rrugtimit të saj, jetës së saj. Gjitha krijesat, gjithë njerëzit pa dallim gjeshin tek ajo nënën e vërtet, pra gjeshin tek ajo fjalën e mirë, fjalën e bukur, mbështetjen e saj. Edhe kjo ishte një pra Shën Francesku ishte një frymëzim për veprën e madhe të Nën Terezës. Për këtë e vërtet ne si franciskan pikërisht edhe e shohim më afër, pra kur lexohet dhe studiohet vepra edhe pamirësia e Nën Terezës, e shifet, lexohet ndërmjet rreshteve mund të themi, ajo ndikimi i madh që Shën Francesku ka pas te kjo shetnesh e kohëve tona.
Urime, faleminderit shumë.
Faleminderit për jush.